радиосы сырым. Микрофон алдында Алсу Кармаш бүгенге тапшыруда. Омске татарларының милли мәдәни мөхтәрияте һәм Умырзая халық сәнгать төркеме өлкәнең тагын бер ерак почмагында Тибриз районының татар авылларында булып, Габдулла Тукай тууына 125 ел тулуга багышланган чаралар оештырып кайтты. Интернеттагы яңалыкларга багышланган сәхифәдә Раил Гатаулин сезне яңа ачылган татар сайтлары белән таныштыра. Кызган таба сәхифәсендә яңа яш башкаручылар белән таныштыруны дәвам итәбез. Продюсер Жәүдәт Гыйманов студиягә әле кайбер кешеләр өчен генә билгеле 25 яшьлек башкаручы Айгел Закирҗанова белән кереп чыкты. Алар белән сөйләшүгә сезне сәгать ахырында чакырырбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз. Наиф Акмал сөйли.
Удмуртияның Татарстан чигеннән берничә чакрым ераклыкта гына урнашкан Пугачёва авылы янында хәрби бүлектә җомгага каршы төндә янгын чыгып, шартлаулар башланды. 28 меңләп кеше төнлә үк эвакуацияләнде. Шуларның 9,5 меңе Татарстанның Әгерҗе шәһәреннән. Андагы хәлләр турында Азатлык радиосына Әгерҗе районы радиосы башлыгы Ләйсәрә Җиһан Гәрәева сөйләде.
Кичке 12-нче яртыда кешеләр күк-күкрей дигән тавышка уянып чыга башладылар урамга, күк-күкрәгән тавышка. Ә урамда шалт аяз, йолдызлар яна. Менә шуннан, аннан соң инде хәбәр иреште безгә. РОВД аркылы кешеләр РОВДдан милициялар машина белән, рупорлар белән оповещать башладылар халыкны. Участковый милиционерлар, йөри алмаслык пенсионерларны, менә теге кар пенсионерларны начали ишекләрен шакып, ачып, аларны уятып, чыгара башладылар урамнарга. Сәгат 12-нче яртыдан, где-то сәгат 1-нче яртыларга, сәгат 1-ләргә кадәр кеше үз ходы белән урамнарга агылды инде. Искенләре, халаттан, начнешкалардан, кемнең бер штаны да юк, балаларын отделларга төреп, кемдер анда костыллар белән, кемдер инвалидный колясалар белән кеше шәһәрдән агыла башлады районнан, Казан ягына таба. Районнан чыга башладылар. Удмуртия ягына таба түгел, ә наоборот, противоположную сторону. Сәгат где-то 1-ләрдән, 2-нче яртылардан организованы были уже, оештырылды автобуслар. Специально автобуслар чакыртылды, шалулардан, үзебезнең менә монда якын тирәдәге бөтен автобуслар җыелып, алар белән халыкларны ташый башладылар. Менә шушы дислокацион центрларга, килсә мәктәпләренә, күбрәк мәктәпләрдә инде, но күп кенә мәктәпләрдә, даже райондагы мәктәпләрдә дә тәрәзәләр ватылып бетте.
Босния сербларының элекке гаскәр башлыгы, сугыш җинаятьләре һәм геноцид кылуда гаепләнүче, узган атнада кулга алынган Радко Младич, җомга көнне беренче тапкыр Хаак мәхкәмәсе каршына чыкты. Үзенә белдерелгән гаепләүләрне ул кимсәтү дип бәяләде, һәм алар белән танышу өчен өстәмә вакыт сорады.
Я бежали от Добием.
Сез әле генә миңа каршы укыган мине мыскыл итүче гаепләүләрне адвокатларым белән кабат укып чыгарга һәм аңларга миңа өстәмә вакыт кирәк. Бу котышкыч сүзләрне гомеремдә дә ишетмәгән гаепләүләрне аңлар өчен миңа 30 көн генә җитми, диде Младич үз чыгышында.
Казанда дүшәмбедән җомгага кадәр Төрки театрларының 10-нче халыкара фестивале үтте. Фестивальнең сәнгать җитәкчесе урынбасары Нияз Игламов үз күзәтүләрен Азатлык радиосы белән дә уртаклашты.
Иң зур уңышлар, иң зур табышлар, ачышлар шул театрларда булды. Башка җирләрдә булган театрларда, башка нәрсәләргә караган театрларда, ачык театрларда. Мәсәлән, хәзер бик күп ачышлар төрки дөньясының балалар өчен курчак театрлар арасында. Ни өчен? Чөнки алар хәзер бик күп теге фестивальләр, төрле фестивальләр алар бик еш җирләр. Алар бик күп нәрсәне күрәләр. Шуның аркасында алар үсештә. Ә күпмедер театрлар, мисал шул төркмәннәр, алар 10 ел бер кайтып чыкмаганнар Ашхабадтан. Үзенең теге республика саларында жүргәннәр инде гастрольләргә, башка җирә юк. Алар белмиләр, нәрсә белән хәзер замана театр, нәрсә белән яши, нәрсә белән фикерли, нәрсә турында, нинди темалар хәзер. Һәм мин аларны аңлыйм, мәсәлән, Тува театры. Аларның да менә шул проблема. Алар бик сирәк хәзер чыгалар, шин әлбәттә зур чыгымнар белән бәйле. Аларның республика бай түгел. Һәм гомумән, ул бик теге кырыс һәм бик гадилсез нәрсә, ләкин барыбер төрки дөньяның театрының киләчәге, якын киләчәге әйтәм. Ул бай. Бекләр бай республикаларда булачактыр.
Дүшәмбе көнне Уфада тыйылган Хизбут Тахрир уюшмасы агзасы болууда айыпланууча бир түркүм мусулман хатын-кыздарын яклап пикет узды. Шорага келүүчүлөрдүн бирси Уфадагы хабарчы бизге эмне үчүн келгендигин аңлатты.
Өзімнің іптешлеріні, мұсылман қыларыны соқылап, ярдамға шықтым аларға. Потому что шушы қатлік, оңына бітірлік бұтугіл, не аларын шу қатлік әбірайттелер екен. Өзлерінің дүнияларын опаралар, намазларын оқылар, күңілері білен болларын өстірелер. Не біздің правоохранительный органлар, преступникларыны тұтмайлар екен? Не үйдегі кішіні, қатын қызларыны, үйден шықмағанда жоқ қатын қызларына шушы қатлік мучить етелер екен? Вообще оңына бітірлік түгіл.
Башкортстан татар милли уюшмалары бирлиги утырышында республика татарларының милли мәдәни мөхтәрияты рәис урынбасары Мәҗит Хуҗин бирликнең Русия премьер-министры Владимир Путин уюштырган халық фронтына кушылу зарурлыгын яклап чыгыш ясаганда, моңарча айрым эшләүнең уңыш китермәгәнлеген әйтте.
Кем генә безгә басым эшләмәде? Бу басым бит инде элеккеге Башкортстан президентын Рахимовның оештыру аркасында булды. Без татарлар оешмалары оппозицияда тордык. Нинди генә үзебезнең теләкләрне белдерсәк тә, бер теләгебездә соңгы 15 елда берсе дә үтәлмәде. Безгә бер кодада политическая сыны бирмәделәр. Татар оешмалары үзләренең теләкләрен бер кодада булдыра алмады.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамутдинов ул утырышка чакырылмаганлыгын әйтте һәм халык фронтына кушылуга каршы булуын белдерде.
Мине чакырып тормадылар, мөзбек уйлаганнар дип белгәннәрдер минем нәрсә әйтергә уйлаганны. Тегеләйме, булаймы? Мин уйлыйм, безгә более выгодно булар как раз татар иҗтимагый үзәген кертмәскә анда.
Халык фронтына кермәүче татар оешмаларының алдагы адымнары берлекнең киләсе атна утырышында каралачак.
Атналык күзәтү белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат шулай ук видеолар һәм безнең тапшырулар интернеттагы сәхифәдә бар. azatlik.org
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Май ае буена Омскида бийек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның 125 еллыгы уңайыннан Тукай айлыгы кысаларында төрле чаралар узды. Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте өлкәнең Муромцы районында иҗади сәфәр, өлкә үзәгенең 13-нче гомуми белем мәктәбендә Тукай укулары оештырды. Соңгы елларда даими үткәрелеп килгән Мин татарча сөйләшәм чарасын үткәрде. Өмет студиясе балалары өчен Тукай иҗатына багышланган махсус дәрес үткәрелде. Булар хакында сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә оқи аласыз. Шаралардан рәсемнәрне дә шунда ук карый аласыз. Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Умырзая халык сәнгать төркеме өлкәнең тагын бер ерак почмагында Тибриз районының татар авылларында булып, Габдулла Тукай туына 125 ел тулуга багышланган чаралар оештырып кайтты. Муромцы районындагы кайбер авылларда Тукайның зур бәйрәме турында ишетмәүчеләр дә булса, Тибриз районында татар теле һәм шигырьләре гел яңгырап тора. Тулырак итеп Розалия Сайганованы тыңлыйк.
Омск өлкәсендә Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган чаралар дәвам итә. Бу көннәрдә Тукай көннәре Тибриз районында узды. Бөек шагыйрьнең истәлегенә Омск төбәгендә апрель аенда Тукай айлыгы үткәрелгән иде. Аның кысаларында 13-нче санлы гомуми белем бирү мәктәбендә Тукай укулары, Өмет балалар студиясендә шагыйрьнең иҗатына багышланган дәрес, Мин татарча сөйләшәм чарасы, өлкәнең Муромцы районына иҗади сәфәр кебек чаралар оештырылды. Узган атна ахырында өлкәнең төньягында урнашкан Тибриз районында Тукай көннәре үткәрелде. Чара Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте тарафыннан Иганәчеләр Тамир Алимбаев һәм Кашиф Әсәдуллин ярдәме белән оештырылды. Районның татар авылларында очрашу концертлар уздыру өчен мөхтәриятнең Умырзая татар башкорт халык ансамбле юлга чыкты. Омск өлкәсендә күпчелек татар авыллары өлкә үзәгеннән еракта урнашкан, ә Тибриз районындагы авылларга барып җитү өчен 400 чакрымнан да артыграк юл үтәргә кирәк. Юлларның бик яхшыдан булмауы да сер түгел. Өстәвенә авыллар арасы да якын түгел. Шуңа күрә дә оештыручылар ерак юлга бер чыккач дип авылларда яшәүче халык белән очрашуларына мөмкин булганча күбрәк булдырырга тырыштылар. Инде күп еллар дәвамында авыл районнар белән дуслык шипләре сузылган һәм ярдәм итүчеләр табылып тора. Бу юлы да районның татар мәдәният үзәге җитәкчесе Мәрвә Тухбатуллина ярдәмгә килде. Мәрвә ханым район хакимиятенең мәдәният комитеты белән килешеп, авылларда булачак очрашу концертларының көнен, вакытын билгеләде. Мөхтәриятның Умырзая татар башкорт халык ансамбле 2 көн ярым вакыт эчендә районның 5 татар авылында булды. Очрашу концертлар авыл клубларында, мәктәпләрдә үтте. Беренче көнне Умырзая ансамбле Нагорно-Айовски татарча әйткәндә Югары Ой авылында чыгыш ясады. 7 сәгатьтән артык юлда булуга карамастан, коллективның ару-талуны белмәс яшьләре дә, өлкәннәре дә күтәренке күңел белән сәхнәгә чыктылар. Коллективны һәр авылда ипитез якты йөз белән каршы алдылар. Чыгышлар көчле алкышлар астында барды. Программада Тукай сүзләренә иҗат ителгән җырлар башкарылды, шигырьләр укылды. Алып баручылар һәр авылда халык белән сөйләште. Бөек шагыйребезнең юбилее Татарстанда, татарлар, төрки халыклар яшәгән кыйтгаларда нинди зур күләмдә билгеләнүе турында белдерде. Ә һәр концерт, әлбәттә, Бөек Тукайыбызның туган тел җыры белән тамамланды. Ансамбль тагын 30-ы ташаткан, байбы, туйшы авылларында булды. Бу авылларның кайберләрендә Габдулла Тукайның 125 еллыгын билгеләгәннәр. Мәктәп, китапхана, клубларда кичәләр үткән. Габдулла Тукайның 125 еллык уңаеннан килдек. Бу ел инде Тукай елы авылларда да белдерер өчен сездә берәр төрле билгеләндеме?
Билгеләнде. Без балачылар белән үткәрәбез. Библиотека белән бергә каршы, мәктәп белән бергә кушылып килгәнегезгә рәхмәт. Тагын көтәбез.
Бу 30 авылы клубының дуслык җыр төркеме җитәкчесе Гүзәл Сафаралиева булды.
Габдулла Тукай турында сөйлиләрме? Аның шигырьләрен өйрәндегезме?
Онытым даже, белем, мин туган телемә.
Тагын инде татар шагыйрьләрен, татар язучыларын беләсең?
Белем даже.
Әмма татар теле дәресендә сез нәрсә өйрәнәсез соң?
Укыйбыз, язгыларын язабыз, стихотворениелар.
Авырмы татар телен өйрәнергә? Язуын, грамматикасын, грамматикасын өйрәнәсез инде?
Юк, авыр түгел язарга.
Сөйләшеп үскәч авыр түгел бит инде. Менә кирәкме татар теле?
Сөйләшергә каждыйның үзенеке теле.
Яратасыңмы үз телеңне? Бу
Туйшы мәктәбе укучысы булды. Туйшы авылы китапханәчесе Венера Ниязова сүзләренчә, Габдулла Тукайга һәм Муса Җәлилгә багышланган китап атналыклары китапханәдә үткәрелгән.
Бу юбилейларны без китап атналыгында үткәрдек. Муса Җәлилнең шигырьләрен татарчада булалар, сөйләделәр. Имән дигән шигырьне сөйләделәр. Аннан Чәчәкләр дигәнне татарча сөйләделәр. Һәм башкалары рус телендә сөйләделәр. Биографияләре белән таныштылар, татарча сөйләдек. Өченче көнебез безнең шул атналыкның Тукайга багышланган иде. Тукайның бездә татар китабы да юк. Без аны авылдан табып, элекке татар укытучысыннан әкиятләрне укып, инсценировка ясадык татарча. Кәҗә белән сорык әкиятен һәм Шүрәле әкиятен. Бу инсценировкада безнең татар балалары гына түгел, урыс балалары да бик катнашты. Алар татарча сүзләрне өйрәнделәр, әйтә беләләр, бик матур итеп сөйләделәр.
Рус балалары төшедә рус гаиләләрдә яшәме?
Юк, урыс балалары татар гаиләләр булдылар. Бездә бит 30-дан артык
алынган тәрбиягә алынган балалар.
Тәрбиягә алынган балалар алар шулай. Башка елларны да без татар милли традицияларын күрсәтергә тырышабыз. Былтыр кердек Корга буткасы бәйрәмен. Алар йормалар алып килде. Бутка пешердек, үкәйләр пешереп, шулай итеп үткәрдек. Анам әбиләр сундыгы. Болар әбиләренең киемнәрен алып килеп, беләзекләрен, йөзекләрен алып килеп, күрсәтеп сөйләделәр, рәсемнәрен алып килеп, ну, фотографияларын алып килеп сөйләделәр. Аннан соң безнең авыл татар авыл булганга, без зур концертларны гел татар телендә куябыз. Татар телендә алып барабыз. Шобан туйларда катнашабыз.
Бу Венера ханым Ниязова булды. 30 авыл клубының дуслык җыр төркеме җитәкчесе Гүзәл Сафаралиева белән әңгәмә кыра. Абыз.
халык ничек яши авылда, татар булып яшиләрме? Әллә урыслашалармы? Күп авылларда хәзер эшләсең яшьләр русча сөйләшә. Сездә ничек?
Юк, бездә татарча гына сөйләшәләр.
Халык ничек көн күрә?
Кем ничек нәйтә, семейный кешеләр эшлиләр ничә?
Эш табалар инде.
Табалар, но.
Сектор йөреп эшлиләрме каядыр?
Йөреп эшлиләр. Монда киләләр, калым итәләр.
Ә калым нинди була инде?
Кем нәрсә эшли, кем утын яра, кем...
Кешегә ялланалар.
Ну, ялланалар.
Булай ныклы хуҗалык алып баручылар күпме соң?
Яшьләр, семейный кешеләр, яшьләр күп тоталар.
Сату мөмкинлеге бармы соң? Сөт...
Сөтін қойсылар, кейдіре сұға ертіп сотылар рынықта.
Да, ерақты өлі?
Да, ерақты өлі біз.
Қанша шақырым? Дебіресі?
Туғыз. Туғыз шақырым.
Ауылда үлкенлер һәм балалар ансамбльләре эшләде Гүзәл ханым.
Ансамбль взрослый бар, дуслык. И детский ансамбль Радуга.
Татар культурасы буенча эшлиләрме?
А безнең как бы урыс та и татар та бергә. Ну, в основном без стараемся авылда концертлар или чит татар авылларына барганда уже татарский гына йырлар.
Концертларны татарча алып барасы.
А-а.
Таш аткан, югары ай авылларында шагыйрьнең юбилее игътибарсыз калган. Абдулла Тукайның 125 еллыгы. Монда берәр төрле билгеләндеме сездә?
Юк әле, билгеләмәделәр, билгеләмәделәр.
Клубта бер нәрсә, китапханәдә бер нәрсә булмады.
Мен эшитмәдем.
Һәр авылда халык, авылларны онытмавыгыз өчен рәхмәт. Ешрак килегез, кабат-кабат очрашулар булыр дигән өметтә калабыз дип ансамбль белән хушлашты.
Шунды матур биюләр, еллар булып килеп безнең күңелләрне күтәреп киткәнебез өчен. Сезгә зур уңышлар телибез. Исән-сау булыгыз, семьяларыгыз, исән-сау балаларыгыз, исән-сау булсын. Тәмам китәбез.
30 авылы мәчете имамы Сиражи бабай Сафаралиев та үз теләкләрен юллады.
Рәхмәт ясын сезгә, дини кардәшләрем. Үзебезнең Омск өлкәсендәге борча булган татарларны бер тигезләп йөрүләрегезгә, телләрне, тел байлыкларын арттыруга сезгә бик зур Алла Тәгаләдән рәхмәтләр ява. Алла Тәгалә безне күреп тора, белеп тора, сөйләгән сүзләребезне, уйлаган уйларыбызны, күрсәткән яхшылыкларыгызны барсын да гамәл дәфтәрләргә язып тора. Йөргән юлларыгыз хәерле булсын. Бәхетле юллар телим сезгә. Һәр бер йөргән йөрләрегездә зур уңышларга ирешегез.
Инде авыл хәлләренә әйләнеп кайтсак, югары айда яшәүче Сәмиха Мәхмүтова белән авыл хәлләре турында сөйләштек. Тырышкан кешегә авылда яшәргә була, ди Сәмиха ханым.
Торырга була, әйбәт, әйбәт авылда әле. Торам дигән кеше тырыша тору. Үзебезнең клубыбызда бар, Аллаһ клубның шулай ортында фак бар. Өйләр 100-дән артык булар. Урыслар әз инде бар, но бер 4-ме, 5-ме йорт кына. Колхоз бар. Ну, переименовать иттеләр инде хәзер диләре.
Бер хуҗасы бардыр инде.
Омскийның кары ул. Мол тоталар. Механизаторлар, үрчетелер, мол, тоналы, сыйыр савалар, яшьләр дә күп. Күп яшьләр хәзер основной эшлиләр шул.
Шулай, авылларда халыкның тормышы яшәеше бер чама. Үз хуҗалыгы белән мал тотып, сөтен каймагын, җиләк җимешен җыеп, сатып, тырышып яшиләр. Туча авылы клубы мөдире Альбина Сафиуллина да, китапханәче Венера Ниязова да халык тырышып эшли, шуңа күрә дә яхшы тормышта яши ди.
Сузда йөриләр, ирләр сузда акча эшлиләр, шул чияне йип соталар. Урман кисәләр, тик йотмыйлар, җая кышы эшлиләр. Булалары бергә ярдәм итәләр. Эшләп үсәләр, эшкә йөрүне бүсәләр. Туйчада холык дружный.
Монда бик тырыш холык яши. Кайсы агач белән шөгыльләнә, кайсы балык тота. Кыз җитсәм үк җиләге җыялар соталар, бәрәң күп утырталар, мал тоталар. Шуның белән күп кеше әйбәт кенә тора. Тырышалар, эшлиләр, яшиләр.
Тибриз районындагы татар авылларының тагы бер охшаш ягы бар. Тәрбиягә алынган балалар күп монда. Байба авылы мәктәбе мөдире урынбасары Гөзирә Гарифова сүзләренчә, бу авылда 3 гаилә тәрбиягә балалар алган.
Безнең 3 семьяда приемный кылурыз булалар. Бер семьяда үзләренең 3 балалары бар, и тагы чыны алдылар. 6 бала приемный семья, и берәвенең балалары үзе беткәч 2 урыс бала алдылар, и бер менә опекаемый семья.
Балалар сездә укыйлар.
Укыйлар бездә. Инде бер 6 ел, мин Снаумов. Ула татарча матур сөйләшәләр. Бик матур тула.
Тәрбиягә алынган балалар аерыламы үзебезнең балалардан?
Юк, аерылмый.
Тәрбия бирү барыбер бара инде.
Бара. Уларны үстерәләр в рабочей менә обстановке, уларны трудиться итеп үстерәләр ул семьялар. Тәртипкә дә өйрәтәләр, улар дисциплинированыйлар да, нарушениеләр уларның юк.
Югары Ай авылында 4 гаиләдә ятим балалар тәрбияләнә, ди Сәмиха ханым Мәхмүтова.
Бездә 4 семья.
Аларның үз балалары да бар.
Үз балалары да бар, үз балалары да бар. Бер семьяда 4 ны алганнар, бер семьяда 2, бер семьяда 1, бер семьяда тоже 2. Урыс балалары, основной урыс, бер семьяда гына бер татар кыз.
Тевриз районының бер авылында туйшыда һәр 3-нче, ә бөтен авылны исәпләгәндә халыкның 10-нан 1 өлеше тәрбиягә алынган бала. 3-4 бала алган гаиләләр дә бар. 34 яшьлек Назира һәм 37 яшьлек Динур Ильясовлар 9 бала үстерә. Аларның 5-се тәрбиягә алынган. Айрат, Илдар, 2 Таня һәм Георгий үзләрен бу гаиләдә бәхетле хис итәләр. Тәрбиягә алынган рус балалары да бик тиз татарча өйрәнеп алалар икән.
Олар татарча бик чиста сөйләшәләр. Менә Назирәдә Динур белән яшәй. Инде 18 аңа яш. Татарча чип чиста татарча сөйләшә.
Гадәттә нинди яшьтә балаларны, яш балаларны алалармы?
Кичкенәләрдән дә алалар, төреп алып кайталар. Зурлары да бар инде.
Каян алалар? Тевриздәнме, Омскиданмы? Улык калалармы, Ләппекагамы?
Омскидан да, Тевриздән дә алалар. Кайсы бер семья ушына белә дә әйтте.
Күптән ала башладылармы шулай менә балаларны тәрбиягә?
Ну, бер, наверное, 6-7 еллап, наверное.
Ни сәбәптән тәрбиягә алалар?
Эш юклыктан да дәр инде менә мини-детский сад дип инде атала бит инде, кайсы бер семьяда. Шуның өчен дә, ну, кемнең инде ир баласы булмаган иде инде, кыз баласын ала, кыз булмаганы ир балаларын алалар инде.
Ничек уйлыйсыз, халык ничек карый андый гаиләләргә?
Ну, төрлесе була инде, кем ничек уйлый инде, кайсы берсе инде слух варажат итә, гаепли, кайсы берсе алалар инде рәхмәт әйтә.
Кайбер балалар, кем буласың зур үскәч дигән сорауга татар булам дип тә әйтәләр икән, шул дөресме?
Мин үскәч татар буламын дип әйтеп йөриләр, булган булалар.
Концертны яратып караган рус кызы Анжелика Рибал белән Гөлҗәүһәр Рамазановларның тәрбиягә алган кызы икән.
Мин олан кызы Анжелика. Мин ул өйгә килгәндә миңа 9 яшь иде, һәм миңа 16-17 яшь тула. Өйрәндем, әйбәт кенә яшибез.
Әгәр зур рәхмәт концертлар куйган өчен, бик әйбәт булды.
Бүгенге көндә Омск өлкәсендә тәрбиягә алынган балаларның саны 966-га тула. Алар 383 гаиләдә тәрбияләнә. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явы гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бәрәү сәхифәсен алып баручы Раил Гатаулин сезне интернеттагы яңалыклар һәм яңа татар сайтлары белән таныштыра.
Тапшыруыбызны бу атнада интернет челтәрендә булган яңалыклар белән таныштырудан башлыйбыз. 1 июнь балаларны халыкара яклау көне. Әлеге көн уңаеннан интернет челтәрендә балаларны яклау максатыннан Санкт-Петербургтагы Агнитум компаниясе үзенең Outpost антивирус сервис антивирусына 6 айга бушлай лицензия тәкъдим итте. Бушлай купоннарны таратуны vgd.ru сайты оештырды. Интернет челтәрендә татар Википедиясе үз үсешен дәвам итә. Бүгенге көндә анда 8760 мәкалә җыелган. Якын арада Википедияның татар өлеше 10000 мәкалә туплап үзенең зур булмаган юбилеен билгеләп үтәргә җыена. Интернет челтәрендә тагын бер ресурс Бөтен Россия татар авыллары иҗтимагый оешмасының рәсми сайты үсеш алып килә. Әлеге ресурс Русиядәге татар авыллары турында мәгълүмат туплауны һәм аны урнаштыруны дәвам итә. Аны үстерүдә сез дә өлеш кертә аласыз. Сайт avallar.org адресы буенча урнашкан. Бу атнада гына татар интернетта тагын бер сайт. Татарстан Җөмһүрияте мөселманнар диния нәзарәтенең үзәкләштерелгән дини оешмасының яңартылган сайты дөнья күрде. Сайт белән якыннан танышу өчен без әлеге проектның координаторы, dumrt.ru сайтының администраторы һәм диния нәзарәтенең мәгълүмат һәм дәгъват бүлеге мөдире Ришат Хамидуллинны чакырдык. Күпләр диния нәзарәте турында мәгълүмат алу өчен моңа кадәр ye.sizq.islam.ru сайтына керәләр иде. Бу сайтта исән сау, яңа сайтта дөнья күрде. Менә яңа сайтның максаты һәм бурычлары нидә?
Шуннан да, Е-Ислам сайты бүген көндә яшәп килә, әмма кызганычка каршы ул үзен актуальлыгын югалтты. Бүген көндә Дум.РТ яңа сайт ул безнең бүгенге замана таләпләренә җавап бирә. Идарә итү ягыннан шулай ук структурасы буенча һәм анда тупланган рубрикалары буенча ул безне канәгатьләндерә. Әгәр дә сез әлеге сайтка игътибар итсәгез, анда хәзер контактлар бүлеге, шулай ук уку-укыту бүлеге, китаплар һәм башка-башка бүлекләр барлыкка килде. Алар шулай ук сезгә дөнья зәрәтенең эшчәнлеге белән якынрак танышырга ярдәм итәчәк.
Кайбер мөмкинлекләрен сез инде әйтеп киттегез. Тагын шундый уникаль инде үзенчәлекләре хәзерге вакытта тагын әйтеп китсәгез, чөнки бу кулланучыларыбыз өчен кызыклы. Инде мәгълүматына кергәч алар әлбәттә порталдан, шу сайттан сезне күрерләр. Ә менә аларның кызыклылык тагын инде үзенчәлекләрен әйтеп китә алабыз.
Тагын шулай ук бездә видео һәм фото репортажлар булачак. Элекке сайт версиясендә алар юк иде. Хәзер без махсус фото репортажлар ясыйбыз, видео роликлар төшерәбез. Шулай ук әле аудио роликлар да булачак. Алар безнең сайтка керүчеләр өчен кызыклы кебек тоелар дип ышанам. Шулай ук техник яктан кабат әйтеп китәсем килгән, бүгенге көндә Е-Ислам сайты белән эшләү бик авыр. Информация урнаштыру булсынмы, я башка мәгълүмат булсынмы. Таләпләр үзгәрә, технологиялар үзгәрә, без эшебезне җиңеләйтәбез. Шуңа күрә яңа сайтның ачылуы да шуңа бер сәбәп булгандыр.
Инде сайтның мөмкинлекләре арткачтан кулланучылар өчен дә уңайлырак була бара.
Әлбәттә, әлбәттә. Информация табарга теләсәләрме, я үз теләкләрен безгә җиткерергә уйласалармы, әлбәттә, аны мөмкинчелекләр булачак.
Шуңа игътибар итеп китәсен килә, бүгенге көндә интернет челтәрендә татар телендә эшләп килә торган дин буенча, ислам буенча сайтлар бик аз, алар яисә рус телендә, яисә башка телләрдә андый сайтлар юк түгел, бар, эшләп килә торганнар да бар. Татар телен белән элекке еислам.ру сайтында да бик авыр иде, анда материаллар бик аз иде. Менә хәзергә яңа сезнең сайтта татарча, русча алар тигез дәрәҗә алып барылырлык мөмкинлекләр бармы? Сезнең планнарыгыз ниндирәк?
Әлбәттә, бар. Бүген ише безнең республикабызда мөселманнарның күбесе татар телендә сөйләшә. Шуңа күрә хәзер мөфтинең указы белән дә безнең барлык имам мөхтәсипләр Казанга монда мәгълүмат җибәрәчәкләр. Без шул мәгълүматны татар телендә, сайтның татар версиясендә һәм шулай рус телендә тәрҗемә итеп урнаштырачакбыз. Шуңа күрә информация ягыннан сайтта мәгълүмат күбрәк булачак.
Сайтның тагын нинди телләрдә эшләп китү, менә рус, татар телләре аңлашыла, тагын планнар бармы?
Әлбәттә, имахима безгә бүген көндә рус һәм татар телендә эшләп җибәрергә. Киләчәктә инде без инглиз, гарәп, төрек телләрендә дә әлеге сайтны эшләмәкче булабыз.
Бу темага инде әзерләнгән чагында интернетта исламны яктырткан өлкәдәге сайтларны карап киттем. Һәм менә бар шундый сайтлар күбрәк башка регионнарда безнең Татарстаннан әлегә күрмәдем, күзәтмәдем, анда юк. Кайбер сайтлар ябылган, анда экстремист сайтта гаепләнеп ябылды дип менә шулай язып куйылган хәтта шундый сайтлар очрады. Бу өлкәдән инде үзенә күрә эшчәнлек, мәгълүмат эшчәнлеге алып бара кирәк. Ниндирәк эшчәнлекләр күз алдына тотыла Диния нәзарәте сайтында?
Әлбәттә, беренчедән безнең мөфтиебез Илдус хәзрәтнең чыгышлары. Ул шул видео формасында, аудио формасында һәм мәкалә формасында булачак. Белгәнегезчә, без традицион исламны яклап чыгабыз. Һәм шуңа күрә безнең барлык материаллар да шул юнәлештә барачак. Яни, вәгъз булсынмы, аудиоролик, видеороликлар булсынмы. Бөтен материаллар тикшереләчәк. Һәм әлбәттә, безнең төп максатыбыз чит илләрдән кергән һәм безнең татар халкына хас булмаган юнәлешләрне юк итәргә һәм безнең татар халкына хас булган исламны күрсәтергә, аңлатырга һәм таратырга.
Ахырда тагын бер шуны сорау, инде сайт белән мин килеп таныштым, бик матурына килеп чыккан дизайны да, һәм танышында уникаль моменты сайт информатив кына түгел, ә гомумән кешеләр белән аралашу мөмкинлеген бирә, ягъни элемтәгә контактка кирип, ниндидер диния нәзарәте белән аралашырга, ниндидер ярдәм сорашырга, киңәш ашырга мөмкинлек бар. Шундый мөмкинлекләр өчен бу сайт кулланучыларда бик тең қолданылыш табыр деп ойлап қалам.
Шынан да шулай, чөнки бүгінгі күндә без барбыз хәзер электрон версия күшеп барабыз. Һәм диния зәрәтенә, һәм шулай мөфтигә карата безнең мөселманнарыбызның, һәм шулай халыкның күп сораулары бар. Бүтән кешеләрне дә ул кабул итеп бетерә алмый. Шуңа күрә алар безнең сайт аша безгә хат язып, сорауларын җибәреп, әлбәттә инде җавап көтә алалар. Бүтән сорауларга мөфти хәзрәт үзе индивидуаль рәвештә җавап бирә. Әгәр дә ярдәм кирәк икән, ярдәм итә. Әгәр дә инде әйтик, берәр үзенчәлекле махсус берәр хәл булса инде очрашу да билгеләй. Шуңа күрә әлеге сайттан кулланып, бүтән кеше дә мөфти белән һәм шулай ук диния зарядында эшләүче хезмәткәрләр белән элемтәгә керә ала. Минем фикермчә, бу бик уңайлы нәрсә, һәм без киләчәктә аның файдасын да күрербез дип ышанам. Әлбәттә, шуны әйтеп китәсе килә, сайтның интерфейсы, дизайны үзгәрде. Хәзер ул бик уңайлы, җиңел. Сайтка кергән кешеләрнең яшенә карамастан, яш булсын ул, олы яшьтәге кеше булсынмы, ул үзенә кирәкле мәгълүматны таба алачак.
Киләчәктә сайтка уңышлап калам һәм инде татар интернетында шундый бөтен татар интернетчыларын чакырып калам. Әгәр дә инде шундый татар телендәге сайтларны күрәсез икән, бер-берләре белән инемтә кирип, баннерлар алмашу системасы булсын иде безнең татар интернетында һәм шушы ДМРТ.ру сайтына да мин уңышлар теләп калам.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бәрәү сәхифәсен алып баручы Раил Гатаулин сезне интернеттагы яңалыклар һәм яңа татар сайтлары белән таныштыра.
Тоба! Кызган тоба!
Хәерле тәүлек вакытлары кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде бүгенге кунакларыбыз да шулай ук үзләренчә үзенчәлекле, үзләренчә ниндидер сәләтләре, ниндидер талантлары бар. Талантлар дигәннән талантларны табып күрсәтүче абзый апалар кирәк. Шундый абзыйларның берсе ул инде билгеле әфәнде татар эстрадасында Җәүдәт абый Гыйльманов. Җәүдәт әфәнде һәр вакыт ниндидер кызыклы җырчыларны, башкаручыларны таба, хәтта ки башка милләт кешеләрен дә татарча җырларга өйрәтә ул. Ә инде бүген менә килгән безгә Җәүдәт әфәнде Гыйльманов белән Айгел Закирҗанова, Баулы районы кызы. Ничек кирәк таныштыгыз әлеге сезнең яңамы, искеме шушы яш башкаручы белән?
Исәмсез. Айгелне беләм инде бер 3 ел бардыр инде белгәнемә, 3 ел карап тордым. Ничек ярлы, ничек бисә. Шуннан соң бер көнне Айгел белән шулай урамда очрашып, сөйләшеп киттек тә, әйтәм, Айгелдә бергә эшләп карыйбыз дип, шуннан соң без аның белән эшли башладык. 3-4 ай бардыр инде эшләгәне безгә. 3 ай дигәндә 1-2 җыр яздырдык инде.
Ике яктан килеп кушылдылар никтер сукмаклар калган юлда янәшә буларга чын ахырсын безнең кыен чаклар үткәләмә йөрәгем юк барларга үткәләмә кыштан нидә син белмәгән сүзләр югарыга
Айгел студент кызыбыз инде укый, эшлей.
Әҗәт әфәнде, Айгел турында сөйләшкәнче тыңлаучыларга искә төшереп китсәк иде сезнең билгеле проектларны. Менә Җәүдәт Гыйманов дигәндә тыңлаучылар һәм халык күзенә нинди җырчылар килеп баса, яшь җырчылардан.
Иң беренчесе булды Алсу Гөлханова, аннары Башира Насырова, аннары Хамай төркеме, Нурзәдә, Наил Табанаков, Розалия апа, әбиебез.
Ул исән саумы?
Розалия апа исән сау, Аллаға шүкір. Но бүтән мені бұршып жүрмәді дейінде.
Шоған күрә жаратмайсаң енді башқа.
Бүтән жүрмәді. Ландыш Никмедзянова.
Сіздің аша өттіңі?
Аннары, ну, ландыш деп әйті енді. Ландыш конкретне менеке. Яннары, деге, өз вақытында фабрика звезд деп татарша бар бет.
Әйе.
Идея менеке еді, біз ана іштіріп, оны арқылы көп мұзашылар өстілер енді.
Армей талмай, сіз енді хаманда яш талантларына ізләуіне дауам етесі.
Аллаға шүкір, міне, 2 жыл реттен енді шығарған жыршыларым Татарманы фестивалінде лауреат болдылар. Теге жылына шығардым Диана Телия, грузин қызы татарша жырлай тұрған, һәм орыс қызы Даша Стерикова. Бұл жылына қатнаштық Удмурт қызы білен Татьяна Камашова бірінші дәрежедегі диплом берділер бізге. Екінші жылға да тағын алла берсе, кімсі табамыз, тағын тұшыл Татарманында қатнашарға деп ойлаймыз енді.
Замана тілі білен еткенде қыздар неге таны продюсер өйтті сіз?
Продюсер деп мен де қайсы бір күші ойлап еді, продюсер болғаш орыслар да кебек, ол ала да өстіреді, алар білен көбейтіп ақша ішлейді енді. Бізді татар эстрадасында алай түгіл шол әзгіне. Продюсер деп әйтерге бола енді, мен өзімді санайым болушушы деп енді, міне жол көрсетуші, қайсы бір жыршыға бет жол ғана көрсетіп жіберуге керек. Мен Наил Табановқа айттым, мен айтам, Наил, өтірсең де мен сені татар халық жырлаушы кіші деп көрмеймін. Мәтәм мен сені көрем, міне сен гитар білен шығып, 30 яш, 35 яшлік кішілерге жырлай тұрған жыршы деп. Міне шулай деп башлап жіберіп, бүгін күнде де есімі де бар, Аллаға шүкір, Наил Табанаков дерек. Айгүл тұрында да міне қазір біз.
Әй, Айгүлге күшік, міне Айгүл сезгенсің, нінде олпат, һәм нінде белгілі Жәдәт әфенді сені өз қанат астына алған. Танышып кете аласың, нінде ерек қыз, қайсы яқлардан, нешегерек шушы жыр сәнгатына тартылдың, қай оқисың?
Исәнсіз құрметті радио тыңдаушылар, мен өзім Айгүл Закиржанова, Баулар Айын Татар Қандыз ауылында туып өскен қыз енді. Біздің баулы яқлары бик матур, таулы яқлар. Өзім мәктәбіне бітіргәш Әлмәт музыка училищесында 4 ел оқыдым. Анан Қазан яқларына келерге ойладым енді. Қазан мәдениет һәм сәнгат университетында қазіргі вақытта шеттен тұрып 4-нші курста оқыйм, театр бөлігінде.
Қарап сыйла мұң суғына менде күтермін дейдім.
Жыр білән енді кішкенеден шұғылланым. Бәлекей шағымнан 5 жастан бірінші топ сахнаға шығуымны хатırlым.
Бұл ғайрадан шығалай дегіз.
Біз 2 қыз, сіңілім мында 5 университетте оқи, 2-ші курста. Ол журналистика.
Сайлады.
Татар тілі әдебиет журналистика бөлігінде енді.
Әтей не жырлаймыз?
Менім әтей өзі гармонда ойнайды.
Шу ұялмадың сен жырларға. Әдетте ұялар бір жырларға.
Ұяла тұрған қыздардан түгел.
Әйтелер екен шығасында жырлайсың енді.
Шығамын.
Ұялындырып тұрмайсың.
Жоқ, жоқ. Артист халқы бик шундай булырга тиеш ул. Үткен, үткер.
Ну, ошо артистлар шулай инде, ләкин бит әле аңлавымча син әле шушы юлга басканың гына.
Мин үзем бер ел эшләдем Наил Табанаков группасында. Шешкән Наил Табанаковлар белән, Рүсәм Сәрвәровлар белән инде. Диня һәм Рафаил Латипларда алып баручы буларак ярты еллар эшләдем. Мен Мәҗәүдәт абый белән таныштык та инде. Мәҗәүдәт абый белән эшләргә булдык инде.
Аның нинди ярак сир буласың инде Айгөлнең Мәҗәүдәт абый. Папсам инде ул нәрсә ул?
Ишерле әйтерге әйтеп тә булмый әле пока. Чөнки без әле бүген көндә бер җыр яздырдык шундыйрак. Без аны куябыз бүген. Ул урыш әйткәндә музыкальны драматическое дип произведение мә нәрсәме дип. Аны безне дәрт әйткәндә радио гәлте биргән идек, радиода әйттләр, это не наш формат. Безнең өчен вообще яңалык диделәр. Ушул җырны инде. Шуңар күрә без аны республикада булган радио станцияларга хәй тарата башладык ул җырны. Но әкрен генә без аны чыгарырбыз дип уйлыйбыз ул җырларны и шундый рух стильдә Айгөлне чыгарабыз. Шығырлар сілеп, жырлап, бір яңалық болсын деп.
Мені шулап, ялғыш қына, бір сөз дәжіте қола, бірге еді, тек артық сөз, ерапқа үлді ола. Әлігіне елмайдың да, енді көзілер ашылы, сен дүнияны шулай күрді. Oh,
бахыт деге чыгып жырлап кына алай гына анды жырлаучылар бик көп. Өзебезге бир урын табарга керек бул сахнада.
Сен мен билесиңби, аңлайсыңбы? Нинди зур жоопкулук экен.
Айе, билем. Чүнки мен өзүм шигирлер жазам.
Айе,
сөздөрүн жазам, күйлөрүн жазам. Чөйдө тө билем да шуңа. Кызсынга чыга башладык инде.
Кызган тоба.
Айсылу Лероннун күптөн ятай инде бир шигири. Айгүл белән танышкач, Айгүл менән чиктер бер тапкыр үз шигырьләрен сөйли башлады. Айгүл сөйли башлады да шигырьне. Мин әйтәм, Айгүл туктале ди, менә шундый шигырь бар, күрсәттем дә, әйтәм, менә уже моңар музыкасы да бар, ни дә бар, уже мин күптән аны икенче җыр шигырьларга тиеш иде. Ул җырчыбыз безнең мин мондый җырламыйм дип югалган иде. Хәзер Айгүл белән мәтәмәдә язып карап дип, бит яздырдык без ул җырны. Без аңар әле кичкенә генә клип кебек әйбердә ясадык. Тиз генә бер көнгә барып кына шундыйрак бер-бер ясап, безне тиздән алла берсе икенче атнага мен интернетка җибәрәбез, карыйбыз ничек халык кабул итер икән ул әйберне.
Интернет белән эшли башладыгыз хәзер шулай.
Эшлибез, ул интернетка җырлар җибәрәбез, бик күп фикерләр килә, аннары табылмаган композиторлар табыла. Интернет дигәч, яшьләрский мәхәббәт дигән җыр бар. Шул җырның авторын газета аркылы тапкан икән, газетада язылган иде инде ул шигырь. Шуны чыгардык та, көтмәгәндә ул бик популяр булып китте. Бер вакыт шалтыратып бер ир кеше: "Сез нишләп рөхсәтсез җырлыйсыз? Мен әйтәм, сез кем буласыз?" Мен бу җырны язган кешенең абыйсы булам. Мен әйтәм, "Әйтегез, танышыйк, Казанга килегез, танышабыз, нитәбез?" Мен әйтәм, "Җыр бик популяр булып китте. Теләмәсәгез, мен әйтәм, икенче кешегә заказ бирәм дә сүзләрне үзгәр. Юк, кирәк, мен шулай калсын" диләр инде. Менә бүген көндә мин ул кыз белән күреп танышыр идем, аның белән эшләр идем.
Шул язган кеше белән.
Ие, шул шигырьне язган.
Әгәр килмәделәр сезгә.
Так и килмәделәр. Исеме Гөлназ, фамилиясе Билалова. Так ялар югалдылар. Кайда җирәләр? Нишләп җирәләр? Нишләп килмиләр икән үзем дә белмим.
Ләкин җир әйләнә инде.
Җир әйләнә, бик яхшы әйләнә. Бөтен пенсияклардан яшь кызлар җырлар җибәрәләр. Менә 10 кешедән 5-се шул җырны җибәрәләр. Аранжировканы кая тапканнар, кая аранжировканы алганнар, шул безнең аранжировка белән миңа үземә җырлар җибәрәләр.
Менә без җырлыйбыз безне.
Ие.
Без лайык күтәрбә алмассыз микән дип әйтәләр.
Без җырлыйбыз, тыңлап карагыз әле безне.
Ашамабыз микән?
Ие, алар безгә и тырышып, мишәр теле белән җырлап.
Яшьләрский мәхәббәт.
Яшьләрский мәхәббәт.
Кызган тоба.
Җәүдәт фан, сез кая язарасыз җырларны? Инде үзегезнең студия бармы? Аның шу күп акчалар кирәк бит инде. Менә якынча 10 акча кирәк инде бер җыр өчен ялгышмасын. Аранжировкасы кейін язу, яздырту.
Мин теге җылны машинаны саттым.
Үзегезнең машинаны җыр.
Ие, машина саттым. Ремонт теге авариядан соң. Миңа хатын әйтәм буенча, нишләп саттың аны, ремонтларга кирәк иде, җыр идек дип. Мен әйтәм, беләсеңме, күп акча кирәк аңар. 100 меңләп кирәктер дим инде. Вот кешеләр ясыйлар бит, мен әйтәм, кешеләр алар үз кулы белән ясыйлар. Шул өчен аларга арзан төшә. Без дә җырларны үз кулыбыз белән ясыйбыз. Кешегә караганда безгә ул җыр күпкә арзанрак төшә. Безнең тиге үз кешеләребез бар, кем белән сөйләшергә, кем белән нишләргә кирәк. Кешегә 10 меңгә төшсә, безгә арзанрак төшә торган җырлар була. Килешеп, сөйләшеп,
кемдә
студиялар бар, аранжировщиклар бар, аранжировщиклар көтеп кенә торалар, Җәүдәт кашын киләсең дип, җырлар язабыз, җырларны күрсәтәбез, Аллага шөкер.
Менә хәзер Сабантуйларда җырлаячакмы соң, Айгел һәм башка сезнең башка бушлар?
Җырлыйбыз, Алла берсе.
Сез бит инде бөтен мөмкинлекне кулланырга тиеш бер караганда. Кая сәхнә бар?
Саба якларына барырга җыенабыз. Тагын Букмар якларына чакырдылар. Менә шул әкрен генә чакыралар, баралар, барып кайтабыз концертлар белән. Аннары бит инде җырчылар, миңа күп танылган җырчылар шалтыратып, ир кеше кирәк тавышы, хатын-кыз тавышы кирәк дип, менә шул вакытта мин аларга инде Айгелме дисеңме, Даша дисеңме, кем дисеңме, аларны җибәрәм, алар шулар белән кайсы вакытта җырып, җырлап җырып китәләр инде. Әзенәс акшашлы башлагач кайсы берсе танымый да. Андый чакларда була.
Эшлисеңме соң менә Айгел Сабантуйларда?
Эшлим. Туйларда эшлим. Туйларга чакыралар, концертларга бик күп җырчыларны һәр 4-нче бүтән Казанда мин. Күп җырчылар башын күрә, күп җырчыларны беләм. Чакыралар, барам, җырлыйм.
Күп мәхәлләр укып бетерәсең?
Тагын ел ярым.
Анда 5 ел укыйсыңбыз?
5 ел ярым.
А, 5 ел ярым укыйсыз. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында инде.
Читтән торып менә.
Башка профессия сайларга дигән уйлар килмәдеме?
Башка профессия мин медсестра буласым килгән иде. Элеккә чакта. Но мин кандан куркам үзем, шуңа күрә. Була алмадым. Но болай бөтен медицинский, бөтен төгәл рекомендация, бөтен уйлар бирә алам любой кешегә.
Киңәшләр?
Киңәшләр, әйе.
Син күзәтәсеңме соң, ничек башка артистлар эшли? Сиңа нәрсә килешергә мөмкин? Карыйсыңмы?
Карыйм инде, мин татар эстрадасы белән кызыксынам. Яшьтән үк. Әлеге, білмейм, неше керек нәжеуді тобай, неше керек көрейін, өзім неше керек тұташақмын. Бір кішіге бір түрлі келіше көбік, сен екінші түрлі ойлысын көбік. Түрлі күштірінше кенешілер берейін.
Азы енді көбірі қазір шушы ижат яғына әртібәр етешіксің. Мен шақсы етірмін ашанды, дүния мен шақатлары қырға қойып тұрасың енді.
Артта қалды десек те бұл енді.
Артта қалды, хам қырға қоясың бүтінесін. Бар тек ижат. Яры бек зір рахмат сізге. Демек, қызған таба яша тапшыруында қонақта болды Айгүл Закиржанова. Айгүл мен бәлкі сен бір әрінде псевдоним тәхәллүс табырғадыр. Ерке көбік әндай бәлкі башқа шындай ра қысқа ғына сөз. Айгүл Закиржанова деп әйту біраз ұзынырақ көбік. Бәлкі аңсын ойларсыз өзегіз. Бұл менің тағдым ғына. Жәует әфенді.
Мен аңар әйткәйім енді мәйтәм әйді Айгүл Закиржанова боламыз деп.
Айгүл
Закиржанова болып. Білелер екен, алға таба білсіндер, артсыңдар, тыңлаушыларың. Қалай бит? Ижат еткәш, шегірлер жазғаш, ол енді халық көңіліне барып жетерге тиіштірдір деп ойлаймыз. Яғни бек зор рахмет сізге. Оңышылар, яңа жырлар ижат еткәш, бізге бересіз, біз оларды тыңлаушыларға тыңлатырбыз.
Рахмет, шақырғыз үшін
сау болыңыз.
Ашуланма, мен яратам, оқылғына саташа. Яннарыңа ұшар еді, деңгізіле таулар аша. Бір қауышу, бір ұшырашу, мәхәббетте бір бұла. Их, яратам, қам көздерге сүйу яшләрі тула. Әғұрурлық мәхәббетке біргіне де келешмей. Ғұрур болған мәхәббет бір нәрсеге ерешмей.
Азатлықтың қырым татарлары тұрмышына бағышланған сәхифесінде бұл атнада Түркия һәм Америка Құрама Штаттарында ғұмыр етуші татарлар тұрмышынан соңғы жаңалықтар тыңларға шақырабыз. Бұл хабарларды сіз Қырымда Майдан радиосында тыңдай аласыз.
Азатлық радиосы Майдан талғасында. Азатлық радиосы өз жайларына Прага шәрінден алып бара. Сіздің диқатыңызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшитүрүүнү тақдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай хикаяты.
Түркиядегі қырым татар жемиетлерінің ананеви бар байрамлары, тертіптері бу апта соңунда, өткен апта соңунда давам етті. Мына өткен апта соңу Полатлы, Конья ве Истанбул қырым татар жемиетлерінің тертіп байрамлары кечирилди. Истанбул Кырым татар жемиятынын 29 май күнү тертиптелген Тепреш байрамы Чаталжа касабасынын Баллы Шейх көйүнүн жеринде жапылды. Бу Тепреш байрамына Истанбул вали ярдымчысы Мустафа Алтынташ, Түрк союн умум мүдүрү ве чешит Кырым татар тешкилаттарынын ве Истанбулдагы чешит тешкилаттардын темсилчилери иштирак этти. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Tepreş şehrinde mızıkaların Kırım Tatarlarının belli sanatçısı Server Kakura ve arkadaşları alıp vardı. Bunda Dilaver Osman da yırladı. Ayrıca aynı hafta sonu Polatlı da ve Konya Kırım Tatar Cemiyetlerinde Tepreş bayramlarında Kırım Tatarları cıyıldılar ve bu bayramlarla büyük alaka көрсетілді. Ayrıca 28 Mayıs günü Gebze Kırım Tatar Cemiyeti tarihi bir iştahı yaptı ve tantanalı surette İsmail Bey Gaspıralı büstün abideyin tiklediler Gebze'ye İsmail Bey Gaspıralı parkına. Bununla alakalı foto resimlerinde meraklı olan insanlar internetten de kırıp bakabilirler Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nin tiktirgeni İsmail Gaspıralı abideyine. Türkiye'de bunday faaliyetler, bunday tepre şenlikleri devam ederken de Amerika Koşma Devletleri'nde de çeşit faaliyetler alıp varıldı. Ben de Türkiye Devlet Televizyası TRT adına Kırımoğlu Bir Halkın Kureşi adlı dokumenter film için Amerika Koşma Devletleri'ne geldim. 28 Mayıs günü Amerika Koşma Devletleri'nde New York şehrinde meşhur 5. caddede Ananevi Türk Günü yürüyüşü yapıldı. Bunda cadde boyunca Türk Günü yürüyüşünde konvoylar, kolonlar meydana getirildi ve Amerika Koşma Devletleri'nde yaşayan çeşit Türk halklarının vekilleri, temsilcileri, ansambilleri bu yürüyüşe iştirak ettiler. Ve bu 5. cadde boyunca Amerika'nın New York şehrinin dünyaya belli Manhattan bölgesinde gökdelenlerin köklü teşken yüksek binaların arasındaki 5. caddedeki bu yürüyüşünü Amerikalılar ve New York'taki turistler de alakadan merakla takip ettiler. Buna bu yürüyüşe Ananevi Türk Günü yürüyüşüne New York şehrindeki Kırım Türkleri, Amerikan Birliği'nin mensupları, Kırım Tatarları da öz bayraklarından, milli urbalarından ve yaptırganı plakat ve dövizlerinden de iştirak ettiler bu yürüyüşke her sene olganı gibi. Malum olganı gibi Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatar Cemiyeti, Kırım Türkleri Amerikan Birliği Federasyası'nın da en eski kurucu azalarından ola. Amerika Koşma Devletleri'ne geliş maksadımız, aytkanımız gibi Bir Kalkın Kureşi, Kırımoğlu adlı dokumenter film için. Buna endi Amerika Koşma Devletleri'nde çeşitli disidentler yaşaylar ve ayrıca Kırım Tatar meselesini pek yakışı bilgen malum bilim adamları, spesyalistler var. Buna bunlardan Kırım Tatar halkına en büyük yardımlarını bergen disident belli insan Pyotr Grigorenko'nun oğlu Andrei Grigorenko'nun da interview alıp vardık. Andrei Grigorenko bu interview'ünde ben özümde bir Kırım Tatarım sayılam. Mustafa Ağa'nın, Mustafa Abdülcemil'in bir doğmuş kardeşi sayam özümünü. Men balalıktan beri, özüm bilgenden beri bu Kırım Tatarlarının problemalarıyla tanış oldum ve onlarla alakalandım. Benim babam da bu Kırım Tatarları için pek çok işler yaptı ve hiçbir vakitte Kırım Tatarlarına yardım etkenine pişman olmadı. Kırım Tatarları da onu hiçbir vakit unutmadılar, unutmayacaklar dedi Andrei Grigorenko. Andrei Grigorenko ayrıca bu dokumenter film için pek çok çeşitli suallerge cevaplar verdi. Öz hatırlarını anlattı. Bunlardan en meraklılarından biri de Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Pyotr Grigorenko'nun evinde kalgan vaktinde KGB'nin hadimlerinin Grigorenko'nun evini basıp almaları ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun yakalamak istemeleri ve onun o arada Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı pencereden özlerine çarşafman ip yapıp aşağı kaçarken de yüksekten atlap ayağın yaralap KGB'ye yakalangan idi ve onun alaklı meraklı anekdotlarla Andrei Grigorenko bu interview'de anlattı. Ayrıca bu dokumenter filmle alakalı olarak Kırım Tatarlarının evlerine, vatanlarına kaytarma komiteti fondu reisi Fikret Yurter, Kırım Tatar Araştırmalar Merkezi'nin rehberi, Crimean Review adlı jurnalinin, İngilizce çıkan jurnalinin bir zamanlar çıkan jurnalinin redaktörü Mübeyyin Altan Batunen'de interviewler alıp barıldı. Ayrıca bu dokümanter film için Washington şehrinde Profesör Doktor Peter Ridway'nin interview geçirdik. Peter Ridway Kırım Tatarları için pek mühim bir insan. Peter Ridway senelerce bu Kırım Tatarlarından alakalı Samizdat Neşriyat'ın neşretken insan. Chronicle Current Events degen bir kronikni neşretedi, jurnal çıkarıdılar. Bunlarla alakalı ken malumatlar öz fikirlerini anlattı. Türkiye Devlet Televizyası kameralarına Peter Ridway. Peter Ridway bizlerini öz evinde pek sıcak karşılap aldı. Özüne bargan zamanında bütün masasının üstüne de Kırım Tatarlarla alakalı kitaplar, materyaller ve bir zamanlar çıkan çeşitli İngiliz dilinde çıkan çeşitli gazetelerinin kesilgen parçaları var idi. Peter Ridway bunlarla anlatırken de büyük bir heyecan duydu ve kuvanç duydu ve ayrıca onda İngiltere'de haftada bir neşretilgen The Observer adlı gazetada birinci kere 1969 senesinde ana Çırçık vakialarından alakalı foto resimlerinin bir gazetanın bir Avrupa'da, Amerika'da bu batı, gün batış memleketlerinde çıkan en büyük, en ciddi gazetalarda birinci kere birinci sayfadan tolusunun bu fotoresimler ve Kırım Tatarlarının Kureşi'nin berilgenin bunun için o, bu gazetanın redaktörünün görüşüleri yapkanın oga bu materyallerini bergenin ve özünün içinde bile sürpriz olganın kaydetti Profesör Doktor Peter Ridway. Peter Ridway aynı zamanda Sovyet disidentlerinin alakalı fotoresim koleksiyonları da yapkan ve özünün alakalı yapkanı bütün fotoğraf koleksiyasını Harvard Üniversitesi'nde dünyada belli Harvard Üniversitesi'ndeki Andrei Sakharov arşivine bağışlagan. Peter Ridway bu arşivlerinde herkese açık olganın kaydetti. Biz de kısmet olsa aldığımızdaki günlerde Boston'a barıp Harvard Üniversitesi'ndeki Sakharov arşivinde Kırım Tatarlarla alakalı nasıl materyaller olganın araştırıp bakacakmış. Peter Ridway hakkında bir diğer malumatta hem de pek çok Kırım Tatarlarına belli olgan Tashkentski Proses adlı kitabının da neşircilerinden iki tane neşircisinden bir evi de Peter Ridway. Peter Ridway bu 1969 senesinde bu materyaller nasıl öz kollarına gelginlerin ve Taşkent'te tutlanan bu Kırım Tatarlarla alakalı bu kitabın fotoresimlerini nasıl neşretkenlerinde intervüünde anlattı. Peter Ridway'in Uncensored Russia adlı pek mühim bir kitabı da var. Ayrıca Sovyet disidentleri biyografisi, yani onların hayat hikayeleri, Sovyet disidentlerinin hayat hikayeleri adlı kitabı da var ve bu kitabında da Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kırım Tatar Milli Hareketi'nin veteranı rahmetli Reşat Cemilev'in ve başka Roland Kadiyev, Ömer Bayev gibi disident Kırım Tatarlarının da biyografilerini yer belgenin anlattı ve Peter Ridway Kuntbatış memleketlerinde Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu hakkında en ciddi, en konkret, en ken biyografinin birinci kere bu kitapta neşir etilgenin anlattı.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.